እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነ ሰመርአ ንሎሚ 27 ሕዳር 2024 ዝተዳልዉ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ተፈፂሙ። ኣብ ቦምበር ልኡላዊ መሰጋገር ቤት ምክሪ ሱዳን ሌተናል ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ኣስመራ ኣትዩ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተዘራሪቡ። ቪክቶርያውያን ካብ ሎሚ ጀሚሩ ክሳብ ፅባሕ ዝፀንሕ ብርቱዕ ዝናብ ዘለዎ ለይቲ ክርእዮም። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ተገይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ሃገሩ ምስ ሕዝቦላህ ክትገብሮ ፀንሐት ውግእ ደው ንምባል ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ከም ዝተሰማምዐት ገሊጹ ኣሎ። ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ፈረንሳን ብሕብረት ኣውሮጳ ዝድገፍ ነቲ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ዝሰርሓ እየን። እዚ ዜና ዝመፀ እስራኤል ኣብ ቤይሩት ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣብ ትገብረሉ ዘላ መዓልቲ እዩ። እተን ብመርዚ ሜታኖል ተመሪዘን ሞይተን ክኾና ዝኽእላ 19 ዓመት ዝዕድሚአን ናይ ክልተ ኣዋልድ ሬሳ ኣብ መልበርን ኣትዩ። ኣብ ሓዘን ዝርከቡ ስድራ ቤት መወቲ ተጠርጠርቲ ናይ ዝገበን ብፖሊስ ምእሳሮም ዝተገልፀ ዜና ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ፖሊስ ኣብ ልዕሊ 6 በፃሕቲ ሃገር ዝበፅሐ ሞት ቀፃል መርመራ ኣብ ዘካየደሉ ዘሎ እዋን 8 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ከም ዘለዉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ኩሎም እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ዘለዉ ዜጋታት ቪየትናም ምዃኖምን ከምኡውን ኣብ ቫንግ ቪየንግ ናይ ዝርከብ ናይ በፃሕቲ ሆስቴል ሓላፊን 7 ሰራሕተኛታትን ከም ዘጠቓልል ሓቢሩ። ኣቦ እምበር ልዑላዊ መሰጋገር ቤት ምክሪ ሱዳን ሌተናንት ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ተዘራሪቡ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ብወገኑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣንጻር እቶም ብጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሉ ዝምርሑ ሓይልታት ንህፁፅ ደገፍ ኣብ ደማዊ ኩናት ተፀሚዱ ዘሎ ጀነራል ኣልቡርሃን ትማሊኡ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኣስመራ ኣትዩ ምብፃሕ ፈፂሙ። እቲ ሱዳናዊ ልኡኽ ዋና ዳይረክተር ኣገልግሎት ስለያ ሱዳን ሌተና ጀነራል ኣሕመድ ኢብራሂም ፋይዳል ከምኡውን ሚኒስተር ባህልን ዜናን ካልድ ዓሊ ኣልዓሲርን እውን ምስኡ ተጓዒዞም ነይሮም። ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዝቕፅል ዘሎ ዝሕዝን ግጭት ከም ዝተዘራርቡ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝቀረባ እዋን ንሱዳን ኣጋጢምዋ ዘሎ ዝሕዝን ግጭት ፅኑዕን መትከላውን መርገፂ ደጊሙ ኣረጋጊፁ ክብል እቲ ሚኒስተር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤክስ ፅሒፉ ኣሎ። ገለ ክፋል ምዕራብ ሲድኒ መጠን ሙቐት ኣብ 30ታት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ንዝህሉ ሙቐት ክፃወርዎ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ሰባት ነቲ ውዑይ ኩነታት ኣየር ብውዕቱብ ክርእዎ ሚኒስትሪ ጥዕና ኒው ሳውዝ ዌልስ ተማሕፂኑ። መጠን ሙቐት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሲድኒ 34 ዲግሪ ክበፅሕ፣ ኣብዚ ዓበየ ምዕራብ ሲድኒ ድማ 39 ዲግሪ ክበፅሕ ትፅቢት ኣሎ። ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ጥዕና ከቢድ ሙቐት ከቢድ ሕማም ከስዕብ ንህይወት እውን ዘስግእ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቪክቶርያውያን ካብ ሎሚ ጀሚሩ ክሳብ ፅባሕ ዝፀንሕ ብርቱዕ ዝናብ ዘለዎ ለይቲ ክርእዮም። ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል እቲ ግዝኣት ዝናብ ህቦብላን ብርቱዕ ንፋስን ክህሉ እዩ። ሚርያም ብራድቢር ካብ ቤት ፅሕፈት ሜትሮሎጂ ንኤቢሲ ከም ዝገለፀቶ ብርቱዕ ህቦብላ ንዓብዪ ክፋል ቪክቶርያ ከም ዝፀልዎን ሜልበርን እውን በዚ ከቢድ ኩነታት ኣየር ከም እትፅሎን ገሊፃ። ኣብ መወዳእታ ብዕድመ ዝዓበየ ተባሂሉ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ወይ ጊነስ ወርልድ ሪከርድስ ሰፊሩ ዝፀንሐ እንግሊዛዊ ጆን ቲንስውድ ኣብ መበል 112 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ። ብ26 ነሓሰ 1912 ኣብ ሊቨርፑል ዝተወልደ ቲንስውድ ኣብ ወርሒ መያዝያ ወዲ 114 ቬንዙዌላዊ ድሕር ምማቱ እቲ ዝዓበየ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ሰብኣይ ኮይኑ ኣብዚ ፍሉይ መዝገብ ሰፊሩ ፀኒሑ። ታሪካዊት መርከብ ታይታኒክ ኣብ ዝጠሓለትሉ ዓመት ተው ዝተወልደ እዚ እንግሊዛዊ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ንቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ዝረኣየ ኮይኑ ምክንያት ናይቲ ነዊሕ መፅንሒኡ ዕድል ክብል ቅድሚ ሕጂ ገሊጹ ነይሩ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅድሚዛሞም ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ተገይሩ። ኣብ ቦምበር ልኡላዊ መሰጋገር ቤት ምክሪ ሱዳን ሌተናንት ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ኣስመራ ኣትዩ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተዘራሪቡ። ቪክቶርያውያን ካብ ሎሚ ጀሚሩ ክሳብ ፅባሕ ዝፀንሕ ብርቱዕ ዝናብ ለይቲ ክርእዮም። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።